Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогоднішнє з'явлення у Мінську президента Сербії Томіслава Нікаліча, який прибув у Білорусь двохдённим офіційним візитом, викликало шмат питанняў. Сербія летась долучилася до санкцій еўразвязу супраць білоруського режиму. Однак, нягледзячы на гэта, президент Нікаліч сьогодні сустрэўся з Александром Лукашенком. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Рашэнне Белграду аб далучэнні да санкцыяў еўразвязу дзейнічае да 31 лістападу 2013 году. Насуперак гэтаму Томіслаў Нікаліч прыляцеў у Мінск. Тут ён бываў і раней, але толькі ў рангу дэпутату парламенту Сербіі. Для ўваходу ў прэзідэнцкую адміністрацыю паклалі чырвоную дывановую дарожку, паставілі роту ганаровай вахты, прагучалі дзяржаўныя гімны. Александр Лукашенко, сустракаючы Томіслава Нікаліча, заявіў пра наяўнасць палітычнай волі для развіцця адносінаў Беларусі і Сербіі.
Да, в наших отношениях, к сожалению, был определенный перерыв, но, несмотря на это, и в экономике, и в торговле мы работали и достигли определенных результатов. Но у нас сегодня есть и политическая воля, чтобы не начинать, а продолжать то, что уже начато. Нам не надо начинать сначала.
Президент Сербии подякував уладам Беларуси за позицию в дочинении до Косово и Метохии. И он сказал: «Дякую вам за принциповую позицию, якую Беларусь мае по отношению до питання Косово и Метохии. Нам вельми каштовная подтримка усіх сябров, яких мы маем у свете, каб шляхам перамоваў оборонить свою державность и годность». Каб зразумець гэту ситуацию, Томіслава Нікаліча треба разглядать як новую з'яву у сербской политике, отзначая политолог Юраш Чаусу.
Он здолел объединять как националистичные силы, так и силы проевропейские. Это новая з'ява, проевропейский сербский национализм. Але, не глядя на эту интегративную идеологию, головной травмы сербской политики – это травма распада Югославии и еще больше степени травмы статы Косово, и он переодолеть не здолел. На это на грунте этой з'явы и магчымая беларуска-сербское супрацовніцтва под уплывом тих же чинников, якія б умовлили беларуска-грузинское супрацовніцтва, викликанное твердой позиции по непризнанню Повднёвой Осетии и Абхазии як незалежних держав. Конечно ж, это не будет в том же формате супрацовніцтва, бо нема аналогичного чинника, як грузинско-российский конфликт. Тим не менш, вдячность сербов за эту твердую позицию обумовлює можливість налаживания стосунков.
У вертання до былых вельми тесно дачыненняў паміж Мінскам і Белградам верыць старшыня беларуска-славянскага камітэта, у мінулым дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян. Ён асабіста добра ведае цяперашняга прэзідэнта Сербіі, неаднаразова сустракаўся з ім у Белградзе і ў Мінску. Візіт Томіслава Нікаліча Сергей Касцян не лічыць нечаканым і кажа, што закрытая падрыхтоўка да яго вялася па розных каналах. А приезд керовника Сербии в Беларусь спадар Костян тлумачить так.
Это человек вельми прославянски настроенный. Европейский союз, куда так само имкнется Сербия, ну, мабуть, и другого у них нема и выйти. Але он разумеет, что славянский мир, это так само один из тех направков, який допоможе выйти Сербии на международные просторы. Тем более, что створены один и таможенный союз, это вельми широкий рынок. Николи ж разумея, каб поднять не экономику, треба працовать и на восточном напрямку. А у кого легче налажены гэтыя адносіны з Беларусью, даўныя сувязі, даўныя наработкі, даўнія знаёмыя.
Сергей Касцян таксама сказаў Свабодзе, што летась ён асабіста дапамагаў прадстаўнікам дзелавых колаў Сербіі узнавіць пастаўкі калійных угнаенняў з Салігорску. Паводле ягоных словаў, сербы таксама зацікаўленыя ў атрыманні сельскагаспадарчай тэхнікі з Беларусі. Яны гатовыя наладзіць у сябе сервісныя службы для такой тэхнікі. А сербы ў адказ маглі б удзельнічаць у будаўнічых праектах у Беларусі. Такія праекты планаваліся даўно, кажа Сергей Касцян, і да іх трэба вяртацца. У Министерства замежных справ Беларуси «Свободе» поведомили, поездки громадянов обедвюх краин теперь ожитевляются на безвизовой основе, але про умове, что протяглость знаходжения не перевышая 30 дён.
Неанонсованный визит президента Сербии у Минск будет у центра уваги экспертов «Свободы».
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Нечеканный визит президента Сербии». Сербский президент Томислав Николич прибыл с двухдённым официальным визитом в Беларусь. На чем грунтовалось сябровство Беларуси и Сербии в часы Слободана Милошевича? Чему это сябровство спынилось при новой сербской владе? Какие могут быть наступствия визиту президента Сербии у Минск? Эти питания обярковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» политолог Андрей Федоров и аналитик зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев. Ведя передачу Валер Крубалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода. 12 сакавіка – усесветный день супраць цензуры у интернете. У гэты день репортеры без межаў публикуют штогадовый доклад у справе цензуры у интернете. Сёлета ён фокусуется на краинах-ворогах интернету и пяти кампаниях, чы распрацоўкі скарыстоўваюць авторитарные режимы для контролю интернету. Паводле справаздачы, у 2012 годзе ворагамі інтэрнэту прызнаныя Сірыя, Кітай, Іран, Бахрэйн і В'етнам. А летась сярод ворагаў інтэрнэту была і Беларусь. У 2011 яна знаходзілася сярод краінаў пад назіраннем. Наколькі істотна змянілася сітуацыя з цэнзурай у Беларусі ў параўнанні з двума апошнімі гадамі? Гэта разам з экспертамі высвятляла Інна Студзінская.
За апошні год ніякіх істотных зменаў у беларускім законодаўстве не адбылося. У крымінальным кодексе ёсць 6 артыкулаў, якія прадугледжваюць крымінальную адказнасць за так званую дэфамацыю, то бок за абразу і паклёп. І беларускія ўлады іх выкарыстоўваюць. На гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута завялі ўжо 2 крымінальныя справы. Дзейнічае прэзідэнцкі ўказ нумар 60, які стварае законодаўчую базу для пільнага кантролю за абарачэннем інфармацыі і свабодай слова ў інтэрнэце. Эксперт Центру правовой трансформации Алексей Пономаров уличит, что треба зразуметь, какие критерии уличивают авторы докладу.
Регулирование, оно не изменилось. Указ, который был принят в 2011 году, он до сих пор действует. Ничего нового в этой области не появилось. Если они оценивают практику и количество каких-то нарушений в этой области, которые были, возможно, да, они посчитали, в этом году количество уменьшилось. Может быть, какие-то страны ушли в лидеры и вытеснили нашу позицию в этом рейтинге.
Заснавальник порталу Тутбай Юрий Зысер перакананы, что у сферы интернета у Беларуси есть пэўныя абмежаванні.
Формально это фильтрация некоторых сайтов в госучреждениях и организациях образовательных и культурных. В этом смысле цензура есть. С другой стороны, то, что у нас происходит, совершенно несопоставимо по масштабам теми странами, которые принято обычно относить к врагам интернета. Я считаю, что наш интернет относительно свободный.
Подчас так званых маўклівых акций летом 2011 года улады пільна адсочвалі социальные сетки, часто блокавалі особо. Особные суполки переследовали активистов. Ці протягивается гэтая практика теперь? Директор компании «Аковита» Федор Короленко выказал такое меркование.
Официально такую информацию вам никто не скажет. Я упомяну, что спецслужбы неким чином контролируют то, что пишут люди в социальных сетках. Это, напомню, нормально, бо у любой краине будут отделы, которые отсутствуют активность людей социальную некую. Писали про факты переследу активистов, которые створали группы в социальных сетках. Але это не подлегает под цензуру, на мой погляд, потому что эта информация остается опубликованной. Это худшая уже реакция уладов неких спецслужбов на то, что пишется. Это не совсем цензура.
Супрацовник организации «Индекс цензуры» по Беларуси и регионе АБСЭ Андрей Александров перакананы, что и цензура в белорусском сетеве есть, и держава пильно контролирует деятельность активистов социальных сеток.
Конечно, великая проблема – это то, что белорусские улады выкористовывают сучасные технологии для отсочки деяния белорусских корыстальников в интернете и могут вести некие карные заходы, например, арештов модераторов социальных сеток. И это небеспечно, фактично, нияким чином немогчимо это контролировать и отсочивать информации про то, такое, яким чином ведеться эта отсочка, открытой нема. И спецслужбы, они фактично отказывают на простки перед одним человеком, перед президентом краины.
Индекс цензуры лечит, что необходимо, по-перше, разбурить монополию Белтелекаму на вонковый интернет-трафик, а по-другое, скасовать 6 артикулов криминального кодексу и наибольш одиозные пункты президентского указу номер 60.
Ну а зараз наше питання. Чи існує у Білорусі проблема цензури у інтернеті? Чи можете ви у себе на праці відкривати і читати опозиційні сайти? Гетеє питання ми задавали жихарам Гомеля.
Запрещают сайты, много сайтов запрещают. К примеру, ну, общественные такие, ВКонтакте, к примеру, Одноклассники. Все запрещают администраторам, закрыты все права. И там только кроме, как, ну, именно учебных этих вот всяких там заданий, ничего нельзя больше делать.
Не сказал бы. Пользуемся интернетом вполне свободно. По крайней мере, я пользуюсь свободным интернетом.
В интернете цензуры нету сейчас, на данный момент. Я не знаю, как будет через некоторое время, но на данный момент ее нету. Любые. Позиционные, да, пожалуйста. Ну, тот, кто интересуется, кому это надо, тот туда залазит и смотрит. На работе люди работают, занимаются своими делами.
Цензуры никакой нет, и зайти можно свободно везде, где угодно. Ты скачай все, что хочешь. Ни оппозиции, ни хартии, ничем. Мы не интересуемся.
Ну, мы на учебе не заходили. Мы только дома заходим. На учебе, если есть сайты, то они конкретно же по учебе. Социальные сети все запрещены в университете, вот мы учимся. Есть только определенный доступ по учебе, и все. А, ну, как бы лишние сайты, туда нельзя заходить. В университете нельзя в такие сети заходить. Это, ну, если дома я сижу, туда. Куда мне надо, я туда залезу.
Вообще оппозиционные сайты быть запрещены на заводах. Сам на такие сайты не захожу, не залажу, они меня мало интересуют.
Есть сайты, которые запрещенные, но цензура существует.
На учебе не разрешают. Ну, подключения к интернету нет. Вообще у нас нет интернета.
Можно зайти, но только с разрешения учителя.
Не всегда срабатывают. Некоторые не открываются сайты, эти оппозиционные. Пытался открыть иногда, но не открываются.
Ці ёсць у Беларусі цэнзура інтэрнэту. Такія меркаванні мы пачулі ў Гомелі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сербскі прэзідэнт Томіслаў Нікаліч наведвае з афіцыйным візітам Менск, нягледзячы на тое, што Белград далучыўся да санкцый еўразвязу супраць Беларусі. Сёлета Беларусь не патрапіла ў спіс краін ворагаў інтэрнэту, аднак рэгуляванне інтэрнэту не аслабла. У Ватыкане канклав абірае новага папу рымскага. Свайго прадстаўніка ў канклаве беларускія каталіцкія іерархі не маюць. У суде Ленінскага району Менска працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым. Сёння паказанні ў якасці пацярпелай давала былая выкладчыца агенцтва моды Варламава. Віцебская гарадская паліклініка адмовілася заключыць дамову на медычнае абслугоўванне ўдзельнікаў святкавання Дня волі. З ёй судзяцца ініцыятары правядзення мітынгу. Працягваем праграму. У Сікстынскай капэле Ватыкану сёння збіраецца канклаў, які мае выбраць новага папу рымскага. Удзел у канклаве бяруць 115 кардыналаў, паміж якіх будзе абраны наступнік Бенедыкта XVI. Іерархі каталіцкага касцёла з Беларусі прымаць удзел у выбарах папы не будуць. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Удзельнічаць у працы канкляву і галасаваць за абранне новага папы рымскага будуць кардыналы не старэйшы за 80 гадоў. У сучаснай Беларусі адзіным кардыналам быў Казімір Свёнтак, які памёр у 2011 годзе ў веку 96 гадоў. Гэткім чынам свайго прадстаўніка на выбарах папы рымскага беларускай каталіцкай іерархіі мець не будуць. Чаму ў Беларусі няма свайго кардынала і хто ім можа стаць, гаворыць прэсавы сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёндз Юры Санько.
Это такі знак за заслугі перад касцёлам, калі біскуп атрымоўвае годнасць кардынала. Кожны з нашых біскупаў шмат зрабіў для Беларусі, і таму кожны з іх можа быць патэнцыяльным прэтэндэнтам, каб быць кардыналам. Калі няма кардынала, то мы не можам на якогось працаўніка там у канклаве. В Європі можна заўважыць, там уже і ставкі ставіць. А мы молімся об абранні новага пантыфіка. Я думаю, што права Божая, і хто будзе выбраны, я думаю, што кожны вернік, прымегу з любові, будзе паважаць і адносіцца як да пантыфіка.
Адмыслоўцы сцвярджаюць, што за апошнія паўтысячы гадоў тытул кардынала мелі не больш за 5 духовных асобаў, якія паходзілі з этнічных беларускіх земляў альбо служылі тут. Гаворыць даследчык архітэктуры і історык каталіцкіх касцёлаў Алексей Яроменка.
Починаючи з Станіслава Богуша Сестроцевича, могильовські митрополити, які означали римо-католицьку церкву на усіх обшарах Велізної Російської імперії, мали особливі привілеї на кшталт кардинальських. Право тим, що конкордат поміж російськими імператорами і Римом, він був складаною системою, тяжкі були взаємовідносини. Тому в любой іншій країні Ватикан би односенсовно дав би цей титул кардинала. Ну і тому провели і мели, а справжнього кардинальського їм не давали.
Тільки у 1994 році папа римський Ян Павел ІІ надав титул кардинала митрополиту Менско-Могильовському Казиміру Свьонку. Це було персональне рішення папи Яна Павла ІІ відносно Казиміра Свьонка, і воно виходило поза межі звичайного порядку призначення кардиналів. Тому Казимір Свьонтак не мав права удільничати у виборах папи, а після смерті на зміну йому не був обраний новий кардинал, як робиться традиційно. Ініціатором нового кардинальського призначення може стати апостольська нунціатура Білорусі, але кінчаткове рішення має прийняти папа римський. Про перспективу нового кардинала у Білорусі супрацовник нунціатури повідомив наступне.
Беручи под увагу, що в Білорусі вже був кардинал, це можливо. Але це залежить від двох чинників. По-перше, вибір папи, по-друге, те, що є нехто достойний цієї годності. Давайте будемо сподіватися, що папа його бачить і оцінить.
Гетким чином, після двохгодинної молитви у базиліці Святого Петра, 15 кардиналов з різних країн і континентів збираються у Сикстинській капелі, щоб вибрати поміж себе нового римського біскупа. Але серед цієї громади кардиналов є тільки один, хто відає про таку країну, як Білорусь, каже доктор теології Ірина Дубянецька.
Виразного фаворита або фаворитів нема у цих виборах. І тому, справді, сказати практично немагчимо, хто буде обраний. Але є ніде 5-6 більш імовірних кандидатів. І десь ще пару десятків так само імовірних кандидатів з цих 115. Якраз ось спектр країн і континентів серед цих пару десятків магчимих обранників надзвичай широкий. Такого ще ніколи не було. По сутності представлені усі континенти, всі кольори скури, всі раси – нового папу римського. Це справді незвичайна ситуація. Пропонуються патрічезі Бертоне, і він так само один з фаворитів, який з державним візитом від Ватикану навідував Білорусь. І це вельми цікаво, тому що, скажімо, коли патрічезі Бертоне стане папом, то це буде серед усіх 115 один чоловік, який відає, що таке Білорусь, які є білоруські проблеми.
Перше спалення виборчих карток у Сикстинській капелі заплановане коли 20 годин римського часу. Білий дим з коміна буде означати, що новий пантифік обраний. Чорний дим засвідчить відсутність виніку голосування. Святая інша інтенція вибору нового пантифіка відбудеться 18.30 у Менському архікатедральному костюлі на Святійшій Панни Марії.
У Ватикані конклав вибирає нового папу римського.
На фестивалі «Шенгенка», який розпочався у Мінську, презентується література середньої Європи. А що сприяє просовуванню тую ж Європу літератури білоруської? У вольній студії ми поговоримо про це з ініціатором «Шенгенки» Павлом Барковським.
І сапраўды, ось гэты некі політичні чинники, вони часом наадварот звертають увагу до нашої країни. З одного боку, нам є шкода від всієї цієї ситуації, з іншого боку, і така ось користь.
Вольна студія пазней у вечаровым ефіры «Свабоды». У суді Ленінського району Менська протягується процес над модельєром Сашем Варламовим. Сьогодні показання у якості потерпілої давала былая викладчиця агентства моди Варламова. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Сьогодні допитували Алену Солоневич, гэта пенсіонерка з Гародні, якая у центрі працювала викладчиця дефіле, а так само утільничала у подрихтовці різних поїздок за межу на фестивалі моди. Аліна Солоневич розповіла про систему заробку у центрі. Вона підтвердила, що вона отримувала основний заробок валютою у конверті, а частку тих грошей, які налічалися їй, про центр вона не отримувала. Це все вибирав Саша Варламов. Так само вона розповіла про те, що при подрихтовці різних фестивалю усім удельникам, хто поїздок, не видавали суточні. І спочатку їм навіть не казали про те, що суточні потрібні. А потім Саша Варламов проінструктував, що коли будуть такі питання, треба вести говорку, що гроші йдуть на потреби поїздок. Я не перелічила ці потреби, це затрати на будовлю подымаў, на святло, на гук, на фуршеты і так далі. Яна пацвердзіла, што калі выязджалі за мяжу, то на фуршеты бралі з сабой і спіртное, і шампанскае, цукеркі, але пры ёй яна не бачыла, каб Варламаў разлічваўся за нешта іншае грашыма. Аднойчы такі на ягоных вачах ён разлічыўся за стаянку аўтобусаў. Гэта было ў Аўстрыі. Пасля допыту пацярпелай з боку пракурора і адвакату пачаў задаваць пытанні Саша Варламаў, але не паспеў задаць усе пытанні. Канвой папрасіў скончыць сённяшняе паседжанне, бо яму трэба звесці абвінавачанага ў турму. Варламаў настойвае на прадаўжэнні допыту гэтай пацярпелай і кажа, што ў яго вельмі шмат дае пытанняў і паводле яго гэтыя пытанні разаб'юць тыя паказанні, якія сведчаць на карысць абвінавачання.
Суду Алег Груздзіловіч. Ну, а зараз дамо слова слухачам свабоды, якія адгукаюцца на нашай перадачы.
Адзін з слухачоў скардзіўся ў перадачы «Звоночкі», што, маўляў, радыё «Свабода» толькі гаворыць пра лінію Сталіна, палізняволеных. Хачу выказаць сваё меркаванне. Калі чалавек здаровы, то ён марыць аб усім. А калі, не дай Бог, захварэе цяжкай хваробай на рак, толькі і гаворыць і думае пра сваю хваробу. Для Беларусі лінія Сталіна, палізняволеныя, зніклыя, та самая ракавая пухліна, каб яна знікла, патрэбна гаварыць і дзень і ноч. Васіль Сініцкі, Лельчыцы.
Слухай, пражскі акцент, Валерія Арбалевіка. І сам сабе думаю, наскільки все пустое, это пражское, нехай все передать, пражская зарплата, и этот пражский акцент заключается в том, чтобы прорекламовать одну только особу, преступную особу Ермошину. Это на протягу неких 15 минут он рекламует, да чому Ермошина, да чому да борщи. Подумайте, господин Карбалевич, она и так, это преступница на Беларуси, а вы ее рекламируете. Мне неприятно. Для меня день женщин, он не ущербный, он просто день весны. Я поздравляю меня дочки, меня жонка. Для меня приятно колисти сказать им. Ну вот, поздравляю вас с днем весны. А то Ермошина, Ермошина. Андрей Талиос.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а на нашым сайце свабода.орг мы сёння праводзім апытанне, якія агульныя інтарэсы могуць быць у Лукашэнкі і сербскага прэзідэнта Томіслава Нікаліча. Берыце ўдзел у апытанні. Зараз у сваім гістарычным календары пісьменнік Альгерд Бахарэвіч вяртаецца ў савецкую эпоху і згадвае суд над Йосіфам Бродскім. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
13 сакавіка 1964 году суд Дзяржынскага району гораду Ленінграду асудзіў грамадзяніна Йосіфа Бродскага за дармаедства на 5 гадоў высылкі і абавязаў яго да прымусовай працы. І гэта ўжо само па сабе верш. Дзяржынскі, Ленін і суддзя Савельева супраць Йосіфа ў пустэльні. Не толькі іскусства паэзіі требуе слов. Суды, на жаль, таксама без іх не абыходзяцца. А можа і на шчасце. Словы захоўваюць у сабе дух эпохі, і ён не выветрываецца нават тады, калі выбіць з іх увесь пыл. Было б толькі каму запісваць. А ад даных чытачоў, гатовых лавіць кожнае слова дармаеда, Бродскі ў 64-м меў ужо дастаткова. Гэтаму вызначальнаму ў лёсе паэта сакавіцкаму паседжанню папярэднічала яшчэ адно лютаўскае, і сёння займальна прыгадаць, якія словы гучалі ў тыя дні. Лепшых сведкаў, абаронцаў і абвінаваўцаў тут не знойдзеш. Дыялёг. Суддзя. Хто прызнаў, што вы паэт? Хто далучыў вас да паэтаў? Бродскі. Ніхто. А хто далучыў мяне да роду чалавечага? Суддзя. А вы вучыліся гэтаму, каб быць паэтам? Не спрабавалі скончыць ВНУ, дзе рыхтуюць, дзе вучаць? Бродскі.
Я не думаў, што гэта даецца адукацыяй. Я думаў, гэта ад Бога. Маналёгі. Сарокін, грамадскі абвінаваўца. Ён належаў да кампаніі, якая д'ябальскім смехам сустракала слова «праца» і з пашанай слухала свайго фюрера Уманскага. Асаблівы поспех тут меў набор парнаграфічных словаў і паняткаў. Кажуць пра адоранасць Бродскага. Але хто кажа? Людзі падобныя да яго. Бродскага абараняюць прайдзі светы, дармаеды, макрыцы і жучкі. Бродскі не паэт, а чалавек, які спрабуе пісаць вершыкі. Ён забыўся, што ў нашай краіне чалавек мусіць працаваць, ствараць каштоўнасці. Рамашова, выкладчыца марксізму-ленінізму. Асабіста я Бродскага не знаю, але ягоная так званая дзейнасць мне знаёмая. Пушкін казаў, што талент – гэта перадусім праца, а Бродскі – хіба ён працуе, каб зрабіць свае вершы зразумелымі для народу? Дзянісаў, трубоўкладнік УНР-20. Асабіста з Бродскім незнаёмы. Пасля выступу газеты я абурыны працай Бродскага. Захацеў пазнаёміцца з ягонымі кнігамі, пайшоў у бібліятэку, няма кніг. Пытаўся знаёмых, ведаюць яны такога? Не, не ведаюць. Я рабочы. Я змяніў за жыццё дзве работы. А Бродскі? Кажуць, ён паэт. Чаму ж ён тады ніколі не быў сябрам ніводнага літаб'яднання? Галасы з залі. Пісьменнікі, вывесці бы іх усіх. Інтэлігенты навязаліся на нашу шыю. Я таксама завяду сябе падрадкоўнікі, буду вершы перакладаць. Выселіць бы вас усіх з Ленінграду, даведаліся б, што пачым, дармаеды. Адвакат за грошы гаварыў, а абвінаваўца бясплатна, значыць, мае рацыю. Не кожны дзень судзяць паэта. Суддзя. А нам усё адно, паэт ці не паэт. Усе хорам. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав боссанову, в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу, в прихожей пахнет капустой и мазью лыжной, ты написал много букв, еще одна будет лишней.
Что было завтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Радио Свобода. Основная тема дня. Сербский президент Томислав Николич наведывая с официальным визитом Минск, не глядячи на то, что Белград долучился до санкций Евразвязу супраць Белоруссии. Сёлета Беларусь не потрапила у спіс краін ворогов интернету, однак регулирование интернету не ослабло. У Ватыкане канклав абірае новага папу Римскага. Свайго прадстаўніка у канклаве беларускія каталіцкія гірархі не маюць. У суде Ленінскага району Менска працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым. Сёння паказанні ў якасці пацярпелай давала былая выкладчыца агенцтва моды Варламава. Віцебская гарадская паліклініка адмовілася заключыць дамову на медычнае абслугоўванне ўдзельнікаў святкавання Дня волі. З ёй судзяцца ініцыятары правядзення мітынгу.